A pesca en Galicia 2. Que interesante é isto.
Xo creo. Aquí fala de como nos organizamos os galegos para aproveitar os recursos do mar.
Organizámonos a través das confrarías.
A través das confrarías en primeiro lugar e logo mediante os organismos públicos que regulan a pesca e o marisqueo.
A Xunta.
A través da Consellería de Pesca, Marisqueo e Agricultura da Xunta de Galicia. E no caso dos barcos que van traballar a mares afastados, do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Logo, todos os europeos temos leis comuns que...
Ti estiveches lendo todo iso antes de vir á exposición.
Non che digo que non.
Aprendiches de memoria esas cousas e agora soltas más como se as houveses desde...
Pero é que hai que saber esas cousas. En Galicia compartimos co resto dos mares do mundo a sobreexplotación. Se queremos solucionala, ten que ser a través da nosa propia organización.
Ninguén o vai facer por nós. Refíreste a iso, non?
Os galegos, que somos da xente que máis sabe de pesca do mundo, temos que ensinar yo ao mundo como pescar sen sobreexplotar.
Iso é. Ese espírito é o que mola.